Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol Hospodinu celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře, nechť zazvučí žalmy, s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky a s nimi ať plesají hory, vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Součástí liturgického čtení jsou vždy žalmy, i když my ty žalmy při bohoslužbách málo kdy vnímáme v celku, protože se tam zpívají vždycky jenom kousky. A tak jsem pro dnešní ranní slovo zvolil žalm 98. Jehož námětem nebo hlavním motivem je spása. Spása a soud. Tato dvojice. Dnes budeme přemýšlet nad žalmem 98. s docentem Petrem Chalupou. Pane docente, pro jakou příležitost mohl být takový oslavný žalm komponován? Jsme vůbec schopni to nějak zrekonstruovat nebo si to alespoň domyslet?
Někteří autoři se domnívali, že právě tento 98. žalm se používal o svátku stánků. Dříve se vůbec při zkoumání žalmu uvažovalo, že to byly písně, které doprovázely liturgii, ať tedy v chrámě nebo později v synagoze. Dnes ovšem se nedá něco takového prokázat a prosazuje se takové pojetí, žalmy jsou doklady, projevy zbožnosti, buď osobní nebo kolektivní, z doby těsně před začátkem té křesťanské éry. Zkoumání žalmu se zaměřuje spíš na celý žaltář, tedy sbírku těch písní a postavení těch jednotlivých písní v něm. Konkrétně tedy ten náš 98. žalm souvisí s těmi žalmy, které jsou v žaltáři v jeho okolí, a to žalm 95 až 99, které tvoří takovou menší dílčí sbírku. A uvnitř této sbírky třeba nacházíme žalm 96., který je tomu 98. velmi podobný. Někteří dokonce říkají, že 98. je složený jako určitá variace na ten 96. žalm. Co ještě bych k tomu řekl? Ve srovnání s některými texty z takzvaného druhého Izajáše, z těch kapitol 40 až 55 v knize Izajáš, vyplývá taková nápadná podobnost některých slov, motivů. Snad zase ten žalmista se nechal inspirovat texty Izajášovými při skládání této písně.
Je to skutečně píseň. Na počátku je výzva, zpívejte Hospodinu píseň novou. Vždycky mi připomene jedno z Dvořákových písní. Proč novou?
Novost vynikne ve srovnání s tím, co je považováno za staré, případně vyhrotím to zastaralé, překonané. To biblické pojetí novosti se velmi často vztahuje k tomu, co Bůh kdysi, jako už známe z toho pohledu rozpomínání se staré, učinil, udělal ve prospěch svého lidu především, a ve vztahu k tomu, co už je takto v paměti uložené, obvykle proroci, ale i v jiných textech najdeme takovéto názory, očekávají ve své současnosti nebo pro budoucnost něco jiného ve srovnání s tím dřívějším překonávající, že proto nové. To dílo Boží, které ten prorok hlásá, se kterým přichází, které oznamuje, má být vůči tomu dřívějšímu v jakési kontinuitě. Ten, kdo provádí ty podivuhodné věci, je pořád Hospodin, ale to srovnání těch očekávaných věcí prorokovaných do budoucna ve srovnání s tím dřívějším z toho vyplývá jednoznačná novost, jejímž autorem může být jedině Hospodin.
Předmětem oslavy je v první části spása našeho Boha, která se stala zjevná a viditelná dokonce i okolním národům. Můžeme si říci, co může mít žalmista na mysli.
Právě navazností na toho Izajáše, kde čteme ve 52. kapitole, obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů, všechny končiny země, uzří spásu našeho Boha. Chceme-li tento text historicky vnímat, mluví zřejmě prorok k židovským zajatcům v Babylonii a hovoří o jejich záchraně, o jejich možnosti vrátit se domů do vlasti, konec vyhnanství. Nejde tedy v té souvislosti nová píseň o zopakování něčeho, co by mohlo připomínat vysvobození z Egypta. Ta záchrana, se kterou teď prorok přichází a která se ukazuje jasně i těm, kteří Izraele zotročili, odvedli do toho babylonského vyhnanství, i těm, kteří tomu přihlíželi, ty jiné národy, proto tedy ta zjevná okolním národům spása, záchrana, která by mohla být, řekl by se, soukromou záležitostí mezi Izraelem a jeho Bohem. Tak to je to celé zveřejněno před těmi, kteří něco negativního způsobili Izraeli, i před těmi, kteří tomu přihlíželi.
Takže to slovo spása nemusíme chápat v té rovině osobní, tak jak mu většinou rozumíme my, když mluvíme o křesťanské spáse, ale je to prostě záchrana.
Slovíčko hebrejské vyjadřující tento obsah a v těch prvních třech verších 98. žalmu třikrát použité. V tom zvítězil je to též sloveso svojí spásu, uzřeli spásu našeho Boha, třikrát použito. To vyjadřuje prvotně pomoc, záchranu a teologicky potom rozvinuto spásu. Že? Čili nejde určitě jen o nějaký osobní vztah toho, kdo je spasen, ale může být spasen celý Boží lid jako celek a právě v této souvislosti, když hovoříme o záchraně pomocí Hospodinově jeho lidu Izraeli, tak se to zřetelně týká společenství.
No a jak souvisí odhalení spásy národům se zjevením spravedlnosti? Co to slovo spravedlnost tady vlastně znamená?
Spravedlnost v tomto smyslu můžeme chápat jako určitý celosvětový řád nebo v celém světě panující, vládnoucí řád, který do toho světa vložil Hospodin jako stvořitel. A právě jemu nejvíc na tom záleží, aby ten řád byl uznáván, respektován, aby všechno podle něj probíhalo. A konkrétně, když potom některý národ přijde o svoji vlast tím, že nějaký jiný ho vojensky přemůže a přestěhuje jinam, tak je ten řád narušen. Došlo k nespravedlnosti v tomto smyslu porušení toho světového řádu. A hovořili se tady o spravedlnosti, tak Hospodin tím návratem Izraele do jeho vlasti obnovuje vlastně ten řád porušený kdysi těmi Babyloniany, čili dosahuje spravedlnosti v tomto smyslu.
Součástí zjevení spásy je i milosrdenství. Tak proč milosrdenství?
Je zde zajímavý hebrejský pojem překládaný jako milosrdenství, který zní v hebrejštině chesed. Ten má mnoho významů, nejen to milosrdenství. Jeden z těch významů dnes bychom vyjádřili slůvkem solidarita. Pak to Hospodinovo rozpomenutí se na milosrdenství, jak je přeloženo v českém ekumenickém překladu, je vlastně takovým aktuálním projevem jeho solidarity s lidem, který se dostal do toho vyhnanství. A Hospodinu není lhostejný osud tohoto lidu. Zasahuje v jeho prospěch, vyvádí z vyhnanství, dává opět svobodu. Tedy Izrael vždy poznával ve svých dějinách Hospodina jako Boha plného milosrdenství, který je věrný ve své smlouvě.
No a slovo věrnost je další, které tady je v souvislosti se spásou uvedeno. Tak o jakou věrnost se jedná?
Je pozoruhodné, že ta smlouva, A věrnost ve smlouvě bývá zas jedním tím směrem, který může ukazovat, smlouvou manželskou. Tak čteme u Ozeáše, zasnoubím tě sobě a dám ti věnem věrnost, ať poznáš Hospodina. Řečeno těm, kteří jednali vůči svému Bohu nevěrně, různými podobami modloslužby, a ten vztah mezi Bohem a jeho lidem je znázorněn právě u Ozeáše velmi zřetelně vztahem mezi mužem a ženou, mezi manželi. Tedy prorok připomíná zde s tou věrností, že ručitelem té smlouvy manželské mezi Izraelem a jím samotným je právě on. On střeží nezrušitelnost a trvalou platnost této smlouvy. On je věrný v této smlouvě, i když ten jeho lid může být v určitých chvílích, projevech nevěrný. On očekává tou svojí stále obnovovanou věrností na novou věrnost svého lidu.
Pane docente, my jsme si řekli, že ty okolní národy byly svědky toho vysvoboditelského díla Hospodinova, ale tady je doslova řečeno, že tu spásu našeho Boha spatřili dálavy země.
Zase to hebrejské slovíčko, které je tady použito, končiny, hranice, naznačuje takový rozsah celé obydlené země, kde všude jenom je možno narazit na nějakou skupinu lidí, národ, jakoby před diváctvem, které tvoří všechny národy světa, všechny skupiny lidí, se ta Hospodinova spása, záchrana jeho lidu uskutečňovala. Zas to není něco jenom utajeného nebo soukromého mezi tím lidem a jeho Bohem, ale děje se to na veřejnosti, před tou nejširší veřejností, řečeno tedy po hebrejsku, všech končin dál v země.
V pořadu Ranní slovo si dnes povídáme s docentem Petrem Chalupou o 98. žalmu. V průběhu toho žalmu se opět žalmista vrací k výzvě, k chvalám. Kdo všechno má Boha chválit?
Prvotně jsou to lidé, zřejmě Izrael nebo judovci, židé, nejspíš ti, kteří tu chválu vyjadřují v rámci své bohoslužby nebo jako jeden z projevů své služby Bohu. Ta opakovaná výzva ke chvále snad je takovým projevem, nelze jednou odpovědí, jedním vyjádřením té chvály naplnit to, k čemu vlastně vyzývá ta Hospodinova činnost, ty jeho podivuhodné činy. Znovu a znovu žalmista vybízí, aby znovu a znovu ze strany lidí zaznívala ta chvála, která jaksi odpovídá významu těch Hospodinových činů.
Doslova zde říká hlahol Hospodinu celá země. Mně se líbí to slovo hlahol. Co to znamená?
Máme takové stopy ve starém zákoně těch situací, ve kterých toto sloveso se používá. Tak čteme třeba v první královské v rámci korunovace. Kněz Sádok a prorok Nátan pomažou Šalomouna za krále nad Izraelem. Zatroubíte na polnici a budete volat, ať žije král Šalomoun. Tak tady je to sloveso použito, v tom budete volat. Nebo v druhé knize královské, když Jehů je intronizován, každý vzal rychle své roucho, položili mu je pod nohy na schody, zatroubili na polnice, provolávali, tedy hlaholili, Jehů se stal králem. Někteří vykladatelé uvažovali nad tím, ta píseň snad mohla doprovázet obřad, který tuší kdysi dávno v Jeruzalémě, jednou za rok se také slavilo Hospodinovo vystoupení na trůn. S takovou hypotézou přišel jeden skandinávský exegeta Zygmunt Mowinckel. Ta jeho hypotéza sice se nepotvrdila, dnes je většinou odmítaná, ale je to velmi zajímavá souvislost, že když mohl někdo holdovat králi tím hlaholením, že tak proč by nemohl být zrovna takový svátek, kde by adresátem toho hlaholu byl sám Hospodin.
No, Hospodin je zde králem nazván. Vůbec jakou mohlo tady to pojmenování Hospodina jako krále vyvolat představu v tehdejších lidech?
Známe v té tradici, která vypráví o vzniku království v Izraeli, texty, které jsou jednoznačně vůči té instituci monarchie velmi kritické. Ale známe zároveň i texty, které tutéž instituci obhajují a prosazují. Navíc k tomu může přistoupit v knize Izajáš v té druhé části, si Hospodin doslova poslouží perským králem Kýrem, který vyhlásí možnost těm vyhnancům, aby se vrátili do své vlasti, tedy Hospodin si jím poslouží k provedení toho svého plánu. A mohl se někdo tázat, kdo tedy v těch dějinách určuje. Je to perský král, nebo to byl kdysi asyrský král, byl to babylonský král, budou to Řekové, kteří budou určující, nebo je přece jenom nad tím vším Hospodin jako král celého světa, celého vesmíru. Takže když je Hospodin naším králem, tak přinejmenším pro nás to přesvědčení je jasné, vládu nad vším má on ve svých rukou.
Vracíme se k chvále. K chvále zde vyzývána dokonce i příroda, což je moc hezké, poetické, moře, řeky, hory. Co tím ten žalmista chce říct?
Už jsem naznačil, prvotními adresáty té výzvy jsou zřejmě lidé shromáždění v chrámě konající bohoslužbu, ale ta chvála Hospodina nemá zůstat omezena jenom na Sion, případně chrám postavený na Sionu. Jestli Hospodin je vyznáván jako stvořitel, čili dárce existence toho všeho, co jemu vděčí za to, co je, potom vlastně všechno to tvorstvo vzdáváním chvály jakoby děkuje za to, že může být. Zajímavé je, v tom 96. žalmu máme nebe, země, moře v takových stupních. Zde v tom našem 98. žalmu, jako bychom si můžeme představit, letěli nad zemí a střídá se voda, suchá země, moře, hory, řeky takovým ptačím pohledem a žalmista krásně, skutečně poeticky, básnicky zosobňuje ty tvory. Řeky tleskejte rukama, hory zajásejte, že? Zase známe z některých textů, třeba v 2. královské v 11. kapitole, Jojada vyvedl králova syna, vložil na něj královskou čelenku, předali mu Hospodinovo svědectví, dosadili ho za krále, pomazali, tleskali rukama, provolávali, ať žije král, čili zase intronizace a tleskání rukama jako projev lidí, kteří projevují velikou radost, tak nějak všechno to stvořené tu radost projevuje vůči svému stvořiteli.
Tady tleskají rukama řeky, což je hezká představa. Ono nakonec je to zvukomalebné, že když slyšíme to šplouchání vody v řece, tak se to k tleskání docela blíží. V závěru si čteme, že předmětem chvály je přicházející Hospodin, který se blíží, aby soudil svět. Což se neobjevuje pouze v tomto žalmu, to je na více místech písmu, že soudící Hospodin není někdo, z koho máme strach, ale někdo, z něhož máme radost.
Navázal bych na souvislost toho významu soudit v knize soudců. Ti, kteří jsou nazýváni soudci, podle toho všeho, co se o nich v té knize soudců vypráví, nejsou nějací právníci, kteří by provozovali nějakou svoji praxi, ale jsou to lidé, kteří se postaví do čela a vedou ty ostatní k vítězství, dokáží zachránit ty, kteří byli v područí nějakých nepřátel a znovu jim darovat svobodu, čili soudit v tom významu vyvést z nouze, to je velmi krásný význam, který právě dokládá ta doba soudců i kniha soudců. A jinak, když se Hospodin blíží, aby soudil svět, nikdy se od toho přiblížení Boha ke světu a k nám lidem nedá oddělit také tento rozměr jakéhosi tříbení nebo třídění toho všeho, co k němu patří, k němu se vztahuje, k němu má nějaký vztah přátelský, pozitivní a to je členěno, rozstříděno od toho, co vůči němu přicházejícímu má zase vztah nějaký rezervovaný, nepřátelský, odmítavý. Že? Tak i v tom je projev toho souzení.
Když se na soud podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak je celkem pochopitelné i to, že nesoudí jednotlivce, ale že Hospodin soudí národy a svět.
Takzvaná eschatologie, čili nauka o posledních věcech, od prvopočátku je součástí teologie a nenadarmo má spolehlivé biblické základy. Už proroci mluví o tom, Hospodinově dni nebo o době na konci, když čteme u Izajáše, panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády, tak ten závěrečný soud je situací, ve které Bůh završuje celé dějiny. Přichází teď s ním jeho království, jeho vláda, která se netýká jen Izraele, ale zahrnuje celý svět. Jestliže lid starého i nového zákona očekává Boží příchod na konci světa, na konci času, a sice tak, že přijde nové nebe a nová země, pak tento žalm v nás může posílit naději na věčnou budoucnost, naplnit nás očekáváním, podle slov Pavlových, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy Božích dětí.